Dobrodošli u novu epizodu Čitanje između redova na XU Radio VN.
Bolje vas našo. Mislim, zaista imamo sjajnu temu danas.
Pa danas pred sobom imamo materijal koji, iskreno govoreći, zvuči kao početak nekog vrhunskog naučno-fantastičnog trilera.
Da, bukvalno tako zvuči na prvi pogled.
Mislim, ali to je zapravo suva, potpuno dokumentovana stvarnost sa kojom se trenutno suočavaju najveći svetski investitori. Znači, ajde da postavimo scenu. Nalazimo se duboko u 2026. godini.
Tako je. U eri gde je sve, gde je sve digitalizovano do maksimuma.
Upravo to. Živimo u svetu gde visokofrekventni trading, napredni algoritmi, pa i veštačka inteligencija donose financijske odluke u, pazi sad, mikrosekundama.
Tržišta su postala apsolutno apstraktna, brže od treptaja oka.
Tačno. A serveri se bukvalno hlade tečnim azotom kako bi dobili taj jedan delić sekunde prednosti na berzi. I onda, usred cele te hipertehnološke ere,
dolazimo do onog najluđeg dela.
Apsolutno. Apsolutno je neverovatno šta trenutno izaziva najžučnije debate u tim najvišim, najzatvorenijim investicionim krugovima. To, tu uopšte nije neki novi kvantni model.
Ne, nije. To je jedan požuteli, ručno crtani dijagram iz 1875. godine.
Običan papir, star vek i po, koji na neki način prkosi svim ovim modernim superračunarima o kojima smo pričali.
Upravo taj neverovatan, gotovo apsurdan kontrast je ono što našu današnju analizu izvora čini toliko intrigantno. Naša primarna misija za ovu dubinsku analizu sa nekim posebnim fokusom na izuzetno detaljan članak iz publikacije Austria Aktuel jeste da pažljivo razdvojimo mit od ekonomske stvarnosti.
Znači da vidimo šta je tu istina.
Tačno. Pokušat ćemo da otkrijemo da li je taj takozvani Bennerov ciklus o kojem trenutno bruje svi ovi finansijski forumi samo puka mistika, neka vrsta, ekonomske astrologije za zabavu masa, ili je zapravo reč o zapanjujuće preciznoj tržišnoj prognozi koja jasno vidi ono što moderni algoritmi, potpuno zaslepljeni podacima iz milisekundu u milisekundu, prosto propuštaju.
Ok, hajde da ovo raščlanimo, jer priča o tvorcu ovog ciklusa je zaista epska i mislim da zahteva pravi istorijski kontekst. Da bi se razumeo ovaj fenomen, potrebno je vratiti se u Sjedinjene Američke Države.
Tačnije, u državu Ohio.
Da, u Ohio, u one surove 1770. godine, glavni akter ove priče, čovek čiji papir danas svi gledaju, zove se Samuel Banner. I ono što odmah upada u oči, jeste sam njegov profil.
On je potpuna suprotnost onome što biste očekivali.
Upravo. On nije bio nikakav genijalni ekonomista sa Wall Streeta, nije bio bankar iz Londona, niti je, koliko sam čitala, imao bilo kakvo formalno obrazovanje iz oblasti financija.
Ne, nikakvo. On je bio uzgajivač svinja. Običan, vredan farmer koji je prosto živeo od zemlje.
I onda se desila ta zloglasna finansijska panika 1873. godine.
Ta panika iz 1873. godine je apsolutno ključna za razumevanje njegovog motiva. To nije bila samo neka obična lokalna recesija. To je bio jedan od prvih istinskih globalnih finansijskih slomova.
Šta se zapravo dogodilo tada? Koji je bio kidač?
Nakon američkog građanskog rata postojala je ogromna ekspanzija i spekulacija, i to pre svega u izgradnji železnica. Železnice su tada bile ono što je internet bio krajem 90-ih. Znači,
tehnologija koja menja svet.
Tačno tako. Tehnologija u koju su apsolutno svi bezglavo ulagali. I kada je taj spekulativni mehur na kraju pukao, propale su najveće banke, a sa njima se naravno urušila i cela ekonomija. U tom razornom talasu Samuel Banner je izgubio apsolutno sve što je posjedovao.
Znači, ostao je bez ičega.
Farma, kapital, cela egzistencija, sve je nestalo preko noći. A da on sam, on sam nije napravio ni jednu direktnu grešku u svom poljoprivrednom poslovanju.
I to je, rekla bih, onaj trenutak kada priča dobija taj potpuno neočekivani obrt. Jer većina ljudi bi u toj situaciji pala u očaj. Ili bi odustala, ili bi jednostavno krivila zlu sudbinu.
Ali Banner je reagovao drugačije.
Potpuno drugačije. Postao je gotovo opsednut željom da razume zašto se to desilo, Kako je moguće da jedan farmer u Ohaju izgubi sve zbog nečega što se desilo, pa stotinama kilometara dalje u finansijskim centrima na istočnoj obali?
I onda je počeo da radi ono što danas rade algoritmi samoručno.
Krenuo je manijakalno da sakuplja istorijske podatke. Nije imao računare, sve je radio, što se kaže, peške. Pratio je cene sirovog gvožđa, cene svinja, cene kukuruza i žitarica i beležio je svaku, ali svaku finansijsku paniku i trzavicu unazad decenijama. Skupljao je podatke, crtao grafikone i prosto tražio obrazac.
I konačno je 1875. godine objavio ta svoja saznanja u jednoj knjizi. Knjizi koja se bavila, pa, proročanstvima budućih uspona i padova cena na tržištu.
Ono što je ovde fascinantno jeste njegova osnovna teza.
Ono što je ovde fascinantno jeste da zapravo ta njegova smelost za to vreme, a usudit ću se da kažem i za današnje vreme, ta teza je bila neverovatno hrabra. Benner je, posmatrajući sve te svoje podatke, tvrdio da svetska ekonomija zapravo ne predstavlja neki nasumični haos.
Nema slučajnosti, znači.
Tako je. On je duboko verovao da tržišta ne osciliraju bez reda, već da prate jedan izuzetno egzaktan matematički ritmičan niz. I što je ubedljivo najvažnije, on je smatrao da taj niz nije kreacija samog tržišta, bankara ili nekih tamo političara.
Nego da potiče iz same prirode.
Da. Da je duboko ukorenjen u prirodi, u dugim poljoprivrednim ciklusima, pa samim tim i u ljudskoj psihologiji. Za njega je, pazi ovo, ekonomija funkcionisala potpuno isto kao i priroda. Imala je svoja proleća, kada apsolutno sve cveta i raste, svoja bogata leta, ali i one neminovne surove zime, kada sve zamire i mora da se očisti.
Dobro, ali pre nego što uđemo u same brojke tog ciklusa, mislim da moramo da pojasnimo jednu stvar koja se prirodno nameće iz samog materijala koji analiziramo.
Naravno, reci.
Kako to da jedan farmer analizira cene, pa mislim svinja i kukuruza, i onda na osnovu toga predviđa globalne finansijske krize? Kakva je tu tačno veza? Danas nam to zvuči potpuno, pa, nepovezano.
Jeste. Zvuči čudno iz današnje perspektive, ali to je zapravo suština njegove logike i neverovatno je precizna kada čovek razume kontekst tog 19. veka. Njegova logika je, prosto rečeno, išla od same zemlje pa ka goje.
Misliš na to koliko je poljoprivreda bila važna?
Da, u to vreme poljoprivreda uopšte nije bila samo jedan sektor ekonomije. Ona je bila apsolutna kičma cele svetske ekonomije. Benner je primetio da poljoprivredni ciklusi direktno zavise od nekih dugoročnih klimatskih promjena, čak i solarnih aktivnosti.
Znači, vremenske prilike diktiraju sve.
Tako je. Ako, na primjer, dođe do loših žetvi zbog nekog prirodnog ciklusa suše, cene osnovne hrane i sirovina automatski drastično rastu.
I onda se taj šok preliva dalje.
Upravo to. Kada osnovne stvari poput hrane postanu preskupe, običnom čoveku jednostavno ostaje znatno manje novca za bilo šta drugo. Njegova kupovna moć dramatično opada. Poljoprivrednici onda ne kupuju novu opremu.
I tu dolazimo do onog gvožđa.
Tačno. Zbog toga fabrike gvožđa odjednom nemaju kome da prodaju svoje proizvode. Železnice gube robu koju bi transportovale. I to pokreće ogromnu, nezaustavljivu, lančanu reakciju koja na kraju ruši celokupnu ekonomiju. Zato je on toliko opsesivno pazio na cene sirovog gvožđa. Gvožđe u tom 19. veku bilo ono što su poluprovodnici i mikročipovi danas.
Temelj industrije.
Bukvalno materijal bez kojeg nijedan industrijski proces prosto ne može da se odvija. Ako cena gvožđa pada, to znači da je industrija stala.
Ta paralela sa modernim poluprovodnicima je zaista odlična. Zapravo, ako posmatramo lance snabdevanja danas, princip je zastrašujuće sličan. Ako na Tajvanu stane proizvodnja čipova, recimo, autoindustrija u Evropi staje mesec dana kasnije.
Potpuno ista mehanika, samo su akteri drugačiji.
Znači, Benner je mapirao te globalne lančane reakcije. I to nas sada dovodi do samog jezgra njegovog rada, do te njegove čuvene arhitekture tri reda. Prema analiziranim izvorima, on je taj svoj model vizualno predstavio kao jedan veliki talasasti dijagram.
Da, sa tri različite kategorije.
Hajde da zamislimo tri različite linije ili tri kategorije godina koje se na tom kapiru neprestano matematički smenjuju. Prva kategorija koja verovatno najviše plaši ljude su godine panike. To su oni strašni vrhunci na njegovom grafikonu, trenuci apsolutnog šoka.
Tako je. Te godine panike Benner i identifikovao kroz jednu specifičnu sekvencu intervala. On kaže, to su razmaci od 16, pa zatim 18, pa 20 godina. I pazi, ti brojevi se u njegovom modelu kontinuirano večno ponavljaju.
16, 18, 20 zvuči kao neka šifra.
To su jednostavno tačke u vremenu kada se tržište, kako on to vrlo slikovito opisuje, iracionalno pregreva. Optimizam u tim konkretnim godinama prerasta u potpunu slepu maniju.
Ljudi gube kompas.
Apsolutno. Vrednosti akcija, nekretnina, kompanija, sve ide u nebo bez ikakvog realnog ekonomskog pokrića. Svi veruju da će taj rast trajati zauvek. I onda, na samom vrhuncu te lude euforije, taj spekulativni mehur neminovno puca. I ostavlja za sobom pravi ekonomski krater. To su ciklusi potpunog sloma.
To iskreno zvuči poznato svakome ko iole prati današnja tržišta. Zatim, na osnovu izvora, dolazimo do druge linije, do te druge kategorije na tom njegovom dijagramu, a to su takozvane godine dobrih vremena, odnosno godine visokih cena.
Tu je on izračunao potpuno drugačiji matematički ritam, opet tri broja, ali ovog puta radi se o intervalima od 8, 9 i 10 godina.
To su oni zlatni periodi, zar ne?
Da, to su periodi kada cene dostižu svoj apsolutni zenit. Svi su srećni, nezaposlenost je niska, ekonomija cveta na sve strane, banke lako daju kredite.
Ali, uprkos tom nekom opštem optimizmu koji tada vlada, Bennerov savet za ovu specifičnu fazu je, pa, prilično brutalan u svojoj jednostavnosti.
Brutalan, ali jasan.
Njegova instrukcija za ove godine je samo jedna reč. Prodajte. Prodajte apsolutno sve dok pohlepa masa i dalje gura cene nagore. Njegova filozofija je da prosto ne treba čekati onaj apsolutni vrhunac.
Već treba izaći sa tržišta dok muzika još svira, dok svi ostali slepo kupuju.
Taj savjet je i danas, složit ćeš se, jedan od najtežih za primjenu u praksi, jer ide direktno protiv one osnovne ljudske prirode. Svi žele još malo profita.
Taj psihološki moment je ogroman. Ljudi se plaše da će propustiti dalji rast. I to nas vodi do treće, iz perspektive investitora, možda i najvažnije komponente celog njegovog ciklusa. To su takozvane godine teških vremena.
Kakav je tu ritam?
One dolaze u prilično nepravilnim, ali uvek ponavljajućim ciklusima od 11, 9 i 7 godina. To su one najdublje doline na njegovom talasastom dijagramu. Doline teške ekonomske depresije, gde su cene imovine na samom dnu, gde vlada strah, preduzeća se masovno zatvaraju i gde su mnogi pa potpuno izgubili svaku nadu u oporavak.
Tu se obično ljudi najviše uplaše. To je trenutak kada svi beže sa tržišta.
Naravno, to je potpuno biološki prirodno taj strah. Međutim, iz perspektive Bannerovog modela, te teške godine apsolutno nisu vreme za očaj i povlačenje u sebe. Naprotiv.
Vreme za akciju?
Da, to su godine najvećih istorijskih prilika za stvaranje trajnog bogatstva. To je onaj ključni trenutak kada pametni investitori, dakle govorimo o onima koji su imali čeličnu disciplinu da poslušaju njegov savjet i prodaju sve tokom onih dobrih vremena, oni sada koriste taj sačuvani bezbedni kapital da kupuju imovinu akcije nekretnine bukvalno u bescenje.
Kupuju kad krv teče ulicama, kako kaže ona stara berzanska izreka.
Baš tako. Oni tada grade ogromno bogatstvo za narednu generaciju. I pazi, to rade dok ostatak sveta samo rezignirano gleda, potpuno paralizan strahom.
Sve to zvuči kao savršen, gotovo pa poetski plan na papiru. Ali, hajde da budemo realni. Kritičari obično ovakve modele iz 19. veka jako brzo odbacuju kao čistu, apsolutnu slučajnost.
I istina. Često to porede sa, recimo, gledanjem u šolju ili čitanjem tarota.
Bukvalno. Međutim, naši izvori iznose neke zaista zapanjujuće istorijske pogotke koji prosto teraju čak i najveće, najtvrdokornije skeptike da zastanu, protrljaju oči i ponovo pogledaju taj stari papir.
Ti istorijski pogoci su frapantni.
Pazite samo na ove podatke koje imamo ovde. Taj isti farmer iz Ohaja, pre neverovatnih 150 godina, u svojoj knjizi je vrlo precizno označio 1999. Godinu kao godinu panike. I šta se tačno desilo tada?
Desilo se epsko pucanje dotkom balona.
Tačno, kada su tehnološke akcije kolabirale, što je praktično obrisalo bilione dolara vrednosti sa svetskih berzi, onda je idući dalje niz taj svoj matematički šablon označio 2008. Godinu kao godinu izuzetno visokih cena, nakon koje po pravilu neminovno sledi krah.
Svi jako, jako dobro pamtimo šta se desilo te 2008. godine.
Mislim da to niko neće zaboraviti. Pad giganta kao što je Lehman Brothers i početak najgore globalne finansijske krize od one velike depresije 30-ih.
Da. I da cela ta stvar bude još neverovatnija, on se nije tu zaustavio. Čak se i oni ogromni globalni potresi koje je svet iskusio oko 2019. i 2020. godine savršeno, ali hiruški precizno uklapaju u taj njegov dugoročni raster.
Ponavljam, i to moramo da naglasimo, ovde govorimo o čoveku koji nije imao internet, nije imao Bloomberg terminale, nije završio ekonomske fakultete, pa čoveče nije imao ni sijalicu u vreme kada je pisao i crtao ovu knjigu.
To zaista, barem na prvi pogled, deluje kao neka ekonomska naučna fantastika. Ali, kao što smo malo ranije naguvestili, izvoru nudi jedno vrlo logično i zapravo prizemno objašnjenje zašto to i dalje funkcioniše u ovom našem današnjem svetu.
Zbog ljudske prirode.
Isključivo. Iako je naša današnja ekonomija neuporedivo kompleksnija u odnosu na 1875. godinu i iako je apsolutno usmerena na digitalne usluge, softver i visoku tehnologiju, onaj najdublji temeljni princip prosto ostaje isti. Princip ponude, potražnje i ogromnog uticaja oskudice na ljudsku psihu ostaje potpuno netaknut, nepromenjen.
Znači, emocije diktiraju tržište.
Ljudi reaguju na manjak resursa na potpuno identičan način danas kao što su reagovali i pre 200 godina. Panika je jednostavno panika. Bilo da se ona odvija na nekoj tamo farmi pšenice u Ohaju ili danas na digitalnoj kriptoberzi. Puls je isti.
Ovde postaje zaista zanimljivo u kojoj fazi se trenutno nalazimo. Sada smo, evo, duboko u 2026. godini. Gde se tačno svet nalazi na tom njegovom čuvenom dijagramu u ovom trenutku?
Prema detaljnoj analizi ovih izvora koje imamo, 2026. godina ne predstavlja samo neku usputnu stanicu, ne. Ona je izuzetno kritična faza tranzicije u Bennerovom modelu. Trenutno se po tom njegovom šablonu nalazimo u takozvanom redu B.
A to bi značilo šta tačno za nekoga ko sad drži akcije?
To znači da smo tačno usred serije godina izuzetno visokih cena i, što je još važnije, ekstremnog opšteg tržišnog optimizma. Prema Bennerovom čitanju tržišta, ovo u čemu se danas nalazimo je posljednja velika prilika za izlazak.
Posljednji voz, dakle.
Trenutno na globalnim tržištima dominira onaj opasni, lažni osjećaj sigurnosti. Ljudi su potpuno uljuljkani zbog stabilnih profita koje su ostvarili iz prethodnih par godina. Ali model oštro upozorava da je to sigurnost koja zavarava pred buru. Instrukcija koju bi nam Samuel Benner danas dao da je tu, kristalno je, nedvosmisleno jasna.
Prodajte.
Bukvalno. Prodajte rizične akcije, oslobodite kapital, pretvorite imovinu u sigurnu gotovinu i sklonite se na sigurno pred taj nadolazeći pad koji on jasno vidi na horizontu.
Znači, čovek iz 19. veka nam praktično maše sa druge strane istorije i viče da brzo pokupimo naše čipove sa stola pre nego što se kazino zatvori.
Upravo, ta slika, da.
Ali dobro, ovde moramo da budemo objektivni. Moramo da ukažemo na te moderne sudare ovog koncepta sa današnjom realnošću. Svet se ipak drastično promenio u odnosu na njegovo vreme. Institucije su se promenile, mi danas imamo moćne centralne banke.
Ako ovo povežemo sa širom slikom makroekonomije, to jeste apsolutno najoštrija i najozbiljnija kritika ovog modela, koju, moram reći, izvori vrlo detaljno navodi. U Bennerovo vreme država se, pa, nije se preterano mešala u to kako tržište funkcioniše. Nije bilo nekih federalnih rezervi ili Evropske centralne banke kakve mi danas poznajemo. I najvažnije, nije bilo takozvanog kvantitativnog popuštanja.
Čekaj, pre nego što nastavimo dalje, mislim da je bitno za one koji možda nisu detaljno pratili tu suvu makroekonomsku terminologiju. Šta tačno znači to kvantitativno popuštanje i zašto je ono toliko bitno za potencijalno rušenje ovih starih modela?
Naravno, to je ključni termin danas. Kvantitativno popuštanje, pa najjednostavnije rečeno, predstavlja proces kada centralna banka neke države veštački kreira novi novac.
Štampa ga iz vazduha.
Slikovito rečeno, da, štampa ga iz vazduha. I onda koristi taj tek stvoreni novac za kupovinu obveznica i upumpavanje ogromne količine likvidnosti direktno u finansijski sistem. To se radi kako bi se snizile kamatne stope i snažno stimulisalo pozajmljivanje i trošenje onda kada je ekonomija u ozbiljnom problemu.
A u Benerovo doba ničeg od toga nije bilo.
Apsolutno ničeg. Nije bilo tih silnih državnih paketa pomoći koji se danas, kao što vidimo, mere u hiljadama biliona dolara. Zbog tog neverovatnog modernog alata, danas centralne banke imaju zaista ogromnu moć da veštački produže trajanje jednog ciklusa. One mogu bukvalno da ga rastegnu svojim intervencijama.
Znači, menjaju matematiku ciklusa.
Tako je. To u praksi znači da naši moderni finansijski sistemi mogu ublažiti neku Benerovu godinu panike. I to tako što će, upravo tim ogromnim upumpavanjem novca pretvoriti u samo jednu običnu kratkoročnu trzavicu na grafikonu. Geometrija i vreme iz Benerovog doba se danas rastežu i krive pod tim teškim pritiskom modernih intervencija države.
To je savršeno jasno. Mehanika se promenila, države danas intervenišu svaki put kada malo zaškripi, jer, budimo realni, političari ne žele teške krize za vreme svojih mandata.
Niko ne želi da bude na vlasti kad berza padne.
Upravo. Ali, sa druge strane, naši izvori navode jedan zaista fascinantan kontraargument takvom gledištu koji dolazi direktno iz domena bihevioralne ekonomije. Tehnologija se jeste promenila. Banke, štamparije novca, brzi serveri, sve je to novo. Ali ljudski biološki hardver nije napredovao ni milimetar.
Ni jedan jedini milimetar.
Revnim biološkim obrascima, kao i pre 200 ili iskreno 2000 godina. Tržišta danas možda operativno pokreću ti tvoji sofisticirani algoritmi, ali te algoritme u osnovi i dalje pišu ljudi sa svim svojim manama. I na kraju tog tehnološkog lanca uvek je, ali uvek, ljudska kolektivna panika ili nezasitost tako je donosi konačnu odluku i na kraju izaziva slomove.
Tu zapravo dolazimo do onog najneverovatnijeg paradoksa moderne tehnologije koji je jako lepo istaknut u materijalima koje analiziramo. Kriptovalute, veštačka inteligencija, ta brza globalna digitalna povezanost celog sveta, sve to enormno ubrzalo protok informacije i kapitala.
Sve je postalo instant.
Da, i mnogi moderni skeptici zbog toga agresivno tvrde da je to ubrzanje zauvek zbrisalo one stare, spore istorijske cikluse. Ipak, šta se zapravo primećuje u podacima? Kada se analizira potpuno nova digitalna imovina, kao što je, na primjer, Bitcoin, dakle, priča o nečemu što Benner u svoje vreme nije mogao ni da zamisli, tu se primećuju zapanjujuće slični, gotovo identični ritmični obrasci rasta i padova.
Koji prate njegov dijagram?
Koji savršeno prate Bennerove talase iz 19. veka. To izuzetno snažno sugeriše da je sva ova naša moderna tehnologija zaista samo to, samo alat. Alat jeste postao brži, postao je oštriji, mnogo efikasniji, ali onaj osnovni instinkt krda je ostao tu.
Način na koji mase donose emotivne odluke pod pritiskom.
To je ostalo potpuno netaknuto. Pored toga, ozbiljne ekonomske analize iz izvora jasno pokazuju da taj Bennerov ciklus uopšte nije neki usamljeni fenomen. On se prosto neverovatno dobro poklapa sa drugim poznatim makroteorijama, kao što su recimo takozvani Kondraćevljevi talasi, a vrlo se lepo naslanja i na čuvene Eliotove talase.
Opet moram da uskočim sa jednim malim pojašnjenjem za nas koji nismo sa Wall Streeta. Pomenuti su ti Kondratjevljevi i Eliotovi talasi kao neka vrsta dokaza da ovaj naš farmer Benner nije izolovan slučaj. Šta oni tačno mere? Mislim, u poređenju sa ovim što je radio on.
To je odlično pitanje jer daje jedan mnogo dublji legitimitet celoj ovoj priči. Nikolaj Kondratjev je bio poznati ruski ekonomista koji je identifikovao ogromne dugoročne makroekonomske cikluse. Oni traju po 50 do 60 godina. I on je tvrdio da su pokretani nekim velikim tehnološkim inovacijama, poput recimo prelaska sa parne mašine na struju ili danas prelaska na informacione tehnologije.
Znači, mnogo šira slika od Benera. A Eliots?
S druge strane, Ralph Nelson Eliot je postavio teoriju Eliotovih talasa. Ta teorija se recimo isključivo fokusira na onu fraktalnu prirodu ljudske psihologije na samoj berzi, pokazujući kako se optimizam i pesimizam masa kreću u vrlo predvidljivim, stalno ponavljajućim šablonima koraka nagore i nadole.
Fascinantno.
Jeste. Dakle, kada se različiti potpuno nezavisni matematički modeli, koji su kreirani od strane potpuno različitih ljudi, iz različitih istorijskih epoha i na potpuno različitim teorijskim osnovama, pokažu kao tačni i kada pokažu gotovo iste rezultate i savršeno se preklapaju sa Benerom, e onda to više nije neka tamo zabavna trivija. To onda zahteva jako ozbiljnu analitičku pažnju.
I priča o tom instinktu krda i toj psihologiji masa nas direktno vodi do nečega što zvuči kao apsolutno tipičan fenomen ovog modernog, umreženog doba. A to je ona gorka ironija takozvanog samoispunjavajućeg proročanstva. Izvor naime snažno ističe da ovaj Benerov model sada, u 2026. godine, doživljava neku vrstu apsolutne viralne renesanse.
Svi pričaju o njemu.
Bukvalno svi. Ljudi neprekino dele taj isti stari Benerov grafikon na društvenim mrežama, kače ga po privatnim trading grupama, na finansijskim forumima, svuda je prisutan. I onda, šta se neminovno dešava iz ugla te iste psihologije?
Ovo otvara važno pitanje dinamike tržišta.
Da. Zamislimo da kritična masa ljudi širom planete istovremeno gleda u taj isti papir iz 1875. godine i kolektivno zaključi: aha, ovaj model jasno kaže da je 2026. godina apsolutno vreme za prodaju. I onda milioni njih, u nekoj panici, krenu ka onim malim izlaznim vratima sa tržišta u isto vreme. Pa taj sam njihov kolektivni uplašeni izlazak će momentalno izazvati tačno onaj masivni pad koji je taj stari model i predvideo.
Da, to je neverovatan, potpuno zatvoreni krug. Formula mrtvog farmera danas radi jače nego ikada. I to radi upravo zato što smo svi mi danas povezani tim brzim internetom i reagujemo, tako reći, u sekundi kao jedno ogromno, veliko, sinhronizovano stado. Ali ovo otvara važno pitanje i kada se bavimo samom analizom podataka, a to je pitanje statističke anomalije i onog fenomena koji se u nauci zove pristrasnost preživljavanja.
Moramo da objasnimo to.
Moramo ostati maksimalno objektivni i analitični u čitanju ovih izvora. Pristrasnost preživljavanja nas vrlo ozbiljno upozorava na sledeće. Da li mi danas, ovde, u studiju, uopšte pričamo o Samuelu Benneru samo isključivo zato što je, nekom pukom istorijskom luterijom, jedini slučajno pogodio te trendove?
Da li je imao samo sreće? Hoće sreće.
Upravo. U to vreme, krajem 19. veka, verovatno su na stotine, a možda i na hiljade drugih ljudi, amatera i stručnjaka, crtala razne grafikone i objavljivale neke svoje lude ekonomske teorije. Svi ti ostali modeli su danas potpuno zaboravljeni. Zauvek su izbrisani iz istorije, jednostavno zato što su bili fatalno pogrešni. Mi se danas sećamo samo onog jednog, jedinog modela koji je pukim slučajem preživeo taj nemilosrdni test vremena.
To je veoma otrežnjujuća pomisao kad se malo bolje razmisli. Pamtimo uvek samo pobednike. Gubitnike niko ne spominje.
Tačno tako. Međutim, da budemo potpuno pošteni prema izvorima koje čitamo, tu čista matematika i statistika nam ovde nude i drugu stranu medalje.
Koju to?
Verovatnoća da je neko potpuno nasumično, onako čistim nagađanjem i gledanjem u pasulj, uspeo da pogađa tako precizne gigantske makroekonomske tačke preokreta u rasponu od 150 godina, ta verovatnoća je izuzetno, izuzetno mala. Gotovo je nemoguća s matematičke strane. To snažno ukazuje na to da ovde, pa verovatno nije u pitanju samo puka sreća na istorijskoj luteriji, već da je on kroz te svoje banalne cene poljoprivrednih dobara zaista, nekim čudom, uspeo da izoluje neku duboku, fundamentalnu, gotovo nevidljivu vibraciju u samom kretanju svetskog kapitala i ljudskog ponašanja.
Iako celokupna ova priča zvuči neverovatno primamljivo, mislim čovjek prosto poželi da nakon ovoga slepo isprati te njegove linije, ali izvori vrlo jasno i to crvenim slovima upozoravaju na ogromne rizike tog bezrezervnog verovanja. Niko pametan u ozbiljnim krugovima ne savjetuje da se na osnovu Bennerovog drevnog ciklusa radi agresivno dnevno trgovanje. Nije moguće samo ujutru pogledati u kalendar, reći aha, danas je ta godina i taj mjesec, pritisnuti dugme i hladnokrvno prodati celu svoju životnu ušteđinu. Slažemo se obojica oko toga. A i sam analizirani tekst to izričito naglašava. Ovaj dijagram je, na kraju dana, samo kompas, a ne neki super precizan GPS uređaj.
Odlično poređenje. Kompas, a ne GPS.
Da, on ti pokazuje onaj opšti makropravac u kojem duva vetar, ali on ti nikako ne govori na kojoj se tačno uličnoj raskrsnici nalazi opasnost.
Upravo tako. I ta distinkcija je ovdje od vitalnog značaja. Slepo i fanatično verovanje u apsolutno bilo kakav deterministički model nosi ogromne i vrlo realne finansijske rizike. Prvo, takvi modeli prosto ne mogu da predvide iznenadne geopolitičke potrese, ne mogu da predvide velike ratove ili, na primjer, enormne tehnološke skokove.
Tipa novo otkriće energije.
Tačno. Kao što bi bilo iznenadno otkriće nekog potpuno novog besplatnog izvora energije, što bi automatski preko noći resetovalo celokupnu svetsku ekonomiju i sve grafikone. Drugo, postoji onaj stalni, tihi i vrlo stvarni rizik od gubitka kupovne moći novca u koji investitori beže.
Zbog inflacije, naravno.
Hajde da zamislimo tu situaciju. Imamo investora koji povuče sve svoje poteze, proda svu svoju imovinu sada u 2026. godine, verujući Bennerovom modelu. I onda sedi kući na ogromnoj gomili gotovine u sefu. Šta ako moderno tržište naprosto odluči da ostane iracionalno optimistično znatno, znatno duže nego što bi to stari logični modeli nalagali? Što se, ruku na srce, u praksi izuzetno često dešava.
Berza može ostati iracionalno duže nego što ti možeš ostati solventan.
Tačno to. U tom scenariju taj previše oprezni investitor trpi ogromne nevidljive gubitke. Taj neuloženi kapital svakim danom neumoljivo gubi svoju vrednost zbog te stalne inflacije, dok istovremeno tržište nastavlja da raste i da generiše profit za sve one koji su tamo ostali. Zato ovi ozbiljni analitički izvori eksplicitno navode da Bennerov ciklus danas treba posmatrati i koristiti prevashodno kao jedan jako koristan okvir, kao vrhunski alat za inteligentno upravljanje rizikom i za neku stratešku diverzifikaciju portfolija. On se nikada ne bi smeo koristiti kao nekakva dogmatska naredba za potpunu, uplašenu, paničnu likvidaciju svega što je ikada stečeno.
A šta sve ovo zapravo znači za vreme koje se, pa polako, ali sigurno valja pred nama? Benner je očigledno rekao svoje viđenje za ovu našu 2026. godinu. On je na papiru označava kao taj opasan vrhunac, kao jedan vrlo jasan signal, kao posljednje vreme za oslobađanje kapitala iz rizičnih poduhvata. Ali mene zanima šta nas čeka onog trenutka kada okrenemo sljedeći list na kalendaru. Šta njegov tajanstveni model predviđa za sljedeću godinu, za 2027. i 2028. godinu?
Ako prosto dosledno i hladne glave nastavimo da pratimo taj njegov matematički šablon, dolazimo do jednog vrlo interesantnog zaključka. Naredne dve godine, dakle govorimo 2027. i 2028. označene su bukvalno onom najtamnijom mogućom bojom na Bennerovoj istorijskoj skali. Te godine spadaju u onu tešku kategoriju takozvanih teških godina.
Dakle, sprema se oluja.
Prema vrlo jasnom istorijskom presedanu ovog njegovog modela, taj dolazeći period sa sobom donosi jako ozbiljne makroekonomske probleme. Govorimo o dubokoj, sistemskoj recesiji, teškoj deflaciji cena i jednoj izuzetno visokoj stopi nezaposlenosti na globalnom nivou. Slika sa te strane deluje prilično sumorno, gotovo zastrašujuće za nekog prosečnog građanina.
Nije baš vasela prognoza za slušaoce.
Nije. Međutim, upravo tu se krije onaj konačni, apsolutno briljantni analitički zaključak iz ovih izvora koji smo danas pažljivo secirali. Za pametnog, za strateškog i onog izuzetno hladnokrvnog investitora, to apsolutno nije nikakav razlog za paniku.
Nego prilika.
Koliko god to surovo i možda neobično zvučalo nekome sa strane, Za takve ljude to je zapravo razlog za tihu radost. Zašto? Zato što onaj kapital koji je mudro, strpljivo i na vreme sačuvan i izvučen tokom ove 2026. godine, tada, u tim trenucima opšteg tržišnog očaja, postaje ubedljivo najjače moguće oružje. Upravo u tim najtežim godinama se pametnom kupovinom podcenjene imovine postavljaju čvrsti temelji za građenje onih potpuno novih generacionijskih bogatstava.
Znači, sistem nagrađuje strpljenje.
Ono što nas Semyad Bener kroz svoj stari požuteli dijagram zapravo uči, jeste jedna prelepa lekcija o strpljenju. O strpljenju i dubokoj poniznosti pred tim velikim, nezaustavljivim tržišnim kretanjima. On nas otreznjujuće podsjeća da ekonomija jednostavno nije jedna beskrajna prava linija, koja uvek, u svakom trenutku i po svaku cenu ide samo pravolinijski na gore.
Već je ciklus.
Ekonomija je pre svega jedan složeni, potpuno živi organizam, a apsolutno svaki živi organizam na ovoj planeti u prirodi mora da diše, mora da udiše vazduh i to radi u tom večnom prirodnom ritmu ekspanzije, rasta i procveta. Ali nakon toga, on po zakonima prirode uvek mora i da izdahne vazduh. Mora da usledi taj izdisaj, ta neophodna, bolna, ali prosto lekovita faza kontrakcije i čišćenja celokupnog sistema.
Ta perspektiva zaista, ali zaista menja celokupan pogled na stvari. Očigledno, poenta uopšte nije u nekom konstantnom parališujućem strahu od pada tržišta, već isključivo u razumevanju tog šireg, nevidljivog ritma i našem ličnom prilagođavanju istom. I evo, za sam kraj ove naše današnje dubinske analize, želim da ostavim jednu misao. Nešto o čemu zaista vredi duboko, intimno i iskreno razmisliti.
Slušamo te.
Kada se na kraju dana ugase svi ti silni, moderni, svetleći ekrani sa onim blještećim, brzim berzanskim indeksima, kada se potpuno utišaju te glasne dnevne vesti, ti beskrajni tvitovi i sve one samouverene prognoze ovih modernih finansijskih analitičara, u vazduhu ostaje da visi samo jedno, gotovo u potpunosti filozofsko pitanje.
Koja pitanje?
Da li je moderno čovečanstvo danas, u 2026. godine, zaista onaj apsolutni gospodar svojih modernih finansijskih sudbina, tako naoružano svom tom neverovatnom kompjuterskom moću, gigantskim znanjem i tim moćnim centralnim bankama koje štampaju novac? Ili smo, možda svi mi i dalje, tamo negde jako duboko, ispod svih tih kompleksnih slojeva digitalnog koda, samo jedni sićušni, nesvesni i prilično nemoćni putnici u jednom ogromnom, neumoljivom, velikom ritmu majke prirode. Potpuno istom onom drevnom ritmu koji je jedan običan, bankrotirani i poraženi farmer iz Ohaja sasvim genijalno prepoznao, samo posmatrajući talasanje svojih prostih polja žita pre 150 godina. Hvala na slušanju i to bi bilo čitanje između redova i sve za danas. Hvala što ste bili uz nas. Čujemo se uskoro sa nekom novom temom.